Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 7. yılı heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragada stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programamyzda Halkara Uramaları Türkmenistan'da bir yıl veri tutsak aslında saklanan Azatlık Radyosu'nun haberçası Safar Mehmet Nipet Kuleyi ve Goldo Vildirmeğini devam ettiriyarlar.
We expect the authorities in Turkmenistan to release him immediately.
Türkmenistan'ın Prezidenti Berdi Muhammedov'un Türkmen avadı eden Safarı şehir yaşayıcılarına tehdit etirdi.
Şehirde hupsuzluk işgarlarının ulağlarından başka hiç yeli maşin hareketi yok. Piyadalara volta Türkmen avadın esas köçelerinin biri olan bir taraf Türkmenistan köçesinden geçmeye ruhsat verilmeyar.
Türkmen medyası bir ayın içinde yurdun yıllık kalla hasılının yığınalandığını ıglan etti.
Bu san yurtta kalla hasılını almak önce devlet tarafından kesitlenen kalla planının 4 yıldan son inni ilkinci yedek doldurlandığını görküzer.
Şun biz bu beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odal tiyadiliklerle tanış olun. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ortadan Ukrainadaky hereketlerden gün batar we NATO-nyň gündogary Ýewropadaky agzaý ýurtlar bilen özara ynamyna zeper ýetirýänligini aýtdy. Herde halkara kanunlarynyň güýji we hereketleriň eldegirilmezligi söz we hereket arkaly soragatyna goýulýan bolsa, elbetde bu ynam ýetýär diýip Merkel 7-nji ýulda Germaniýanyň parlamentindäden çykyşynda bellädi. Onuň bu çykyşy NATO-nyň 8-nji, 9-njy ýulda Warszawada geçirjek sammitiniň öňü tirasyna gabat geldi. Sammitte Moskwanyň gündogary Ýewropadaky hereketleri meselesi ýokary derejede maslahat ediler. Häzirki wagtda NATO-nyň we Ortadan özara gatnaşyklary sowuk uruşy döwründen beri iň pes derejesine ýetdi. NATO we Ortad 13-nji ýulda NATO-nyň Brüsseldäki edarasynda gepleşip geçirmek barada hem ylalaşdylar. Şeýlede Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 13-nji 14-nji ýulda ilkinji ýa-da resmi sapar bilen Kyrgyzstana barar. Kyrgyzstanyň prezidentiniň 7-nji ýulda Prezidentin administrasiýasynyň 7-nji ýulda aýtmagyna görä Merkel Bişkekde Prezident Almazbek Atambayew şeýlede ýurdun parlament agzalary we raýat çemgeçiliginiň wekilleri bilen duşar. Merkel we Atambayew iki taraplyň gatnaşyklary regional we halkara meselelerini ara alyp maslahat ederler. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier mart aýynda Kyrgyzstana we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar edipdi we resmi maglumatlara görä hol şonda terrorizme garşy göreş regional hyzmat taşlyk we ykdysady gatnaşyklar ýaly meseleleri maslahat edipdi. Owanstanyň prezidenti Ashraf Ghani Washingtonyň Owanstandan Amerikan harbiýlerini çykarmak işini haýallatmak baradaky kararyny makullady. Ghani 7-nji ýuldan biýannamasynda Birleşen Ştatlaryň esasan terrorizme garşy söwüşde berk we ynamdar partnýor hökmündäki möhüm rolunyň bardygyny nykdady. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama öz prezidentlik möhletiniň gutarmagyndan soň indiki ýylda Owanstanda Birleşen Ştatlaryň 8400 harbiýsiniň saklanjakdygyny 6-njy iýulda ýygnan etdi. Obama Amerikan harbiýlerini Owanstandaky sanyny 2016-njy ýylyň aýagyna çenli häzirki 9800-den 5,5 000 çenli azaltmagy planlaşdyrypdy. Emma Obama Owanstanda howpsuzlyk ýagdaýynyň howply bolmagynda galýanlygyny we Talibanyň öhüm salýanlygyny belläp, Owan howpsuzlyk güýçleriniň henizem talaba laýyk güýçli däldigini aýdypdy. Ortadan prezidenti Vladimir Putin we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Siriýadaky ýagdaý barada telefon arkaly pikir alyşdylar diýip iki ýurdun resmiýleri ma'lum etdiler. Kremliň 6-njy ýulda aýtmagyna görä telefon arkaly gepleşik geçirmek teklifi bilen çykyş eden Putin Obamadan Siriýada aram opozisiýon gowzgalançylaryň we Al-Qaidanyň Siriýadaky Al-Nusra fronty ýaly ekstremist toparlaryň arasyny açmağa yardım sorapdyr şeýledik. Liderin Birleşen Milletler Guramasynyň araçylygynda paraýatçylyk urundaky gepleşikleriň dowam etdirilmeginiň zerurlygy barada ulalaşandyklary habar berildi. Aktam Obamanyň Ortadan Siriýanyň rejiminiň hüjümleri bet etmegi urunda basyş etmeginiň ähmiýetini nykdanlygyny ma'lum etdi. Obamanyň we Putiniň arasynda geçirilen bu gepleşik Siriýanyň harbiýlerini okatyşygy bes etmek boýunça 72 saatlyk azodalyk düzgününi bir taraplyň oglan etmeginiň ideýany gabat geldi. Bu düzgün 8-nji iýunyň gejesine çenli dowam eder. Европа Бирлешигинин Голландияны тесвирчилерин алдыланмалары таасында Украина менен бирлешмек барадагы алышымда эч бир өткөшүклүктөрү көз оңунда тутмаганлыгын, эми Украинанын бирлешиге агза болмогуна дегишли өңгүдүшлүк жоклугу барада жарнаманы жайратмагынын эктималдыгын Европа Бирлешигинин дипломатлары хабар бердилер. Голландиянын раяттарынын агзабы бөлүгү апрель айында кечирилген hükmanı bolmadık referendumda Ukrayna bilen Sevdavı Bileleşik aradaki lalaşığa karşı çıkış edipti. Neticede Gallandiya Evropa Bileleşiginin lalaşığı tasdiklamana karşı çıkan yeketek агдаты болупты. Түркменстандын президенти өз жордунун Кытай менен иктисадий партнёрлугун жайбаңландырмак үчүн юридик программаны иштеп түзмөгү тапшырды. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн ве тагадын кээ бир менен таныш болдуңуз. Биз гептешигибизди давам эттирерибиз.